Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Справу Ірыны Халіб разгледзіць суд Заводскага раёна Менску. Віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын заявіў, што Расія і Беларусь цягам месяца могуць завяршыць перамовы па крэдытах. У некаторых гарадах недазволеныя масавыя акцыі, прымеркаваныя да 25-годзя чарнобыльскай аварыі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Гуманітарная місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пачне працу ў лібійскім горадзе Місурата, які па-ранейшаму застаецца пад інтэнсіўным абстрэлам войскаў Муамара Кадафі. Намесніца генеральнага сакратара ААН у пытаннях каардынацыі гуманітарнай дапамогі Вэлэры Амас заявіла на прэсавай канферэнцыі ў Бенгазі.
I did get an assurance from the government of Libya that we could
Лібійскі ўрад запэўніў мяне ў тым, што мы можам пачаць ажыццяўленне гуманітарнай місіі ў Місурате. Мы не маглі пачаць, пакуль яны не далі нам гарантыю бяспекі, і цяпер яны зрабілі гэта.
Паводле паўстанцаў, за мінулыя суткі ў выніку абстрэлу Місураты загінулі 17 людзей, дзясяткі былі параненыя. Міжнародная арганізацыя па міграцыі звяртае ўвагу на тое, што горад маюць намер пакінуць тысячы ўцекачоў. Кіраўнік Еўракамісіі лічыць немагчымым адначасовае ўступленне Ўкраіны ў мытны звяз Расіі, Беларусі і Казахстану і стварэнне зоны свабоднага гандлю Ўкраіны з Еўразвязам. Пра гэта Жозе Мануэль Барозу заявіў на брыфінгу ў Кіеве пасля перамоваў з прэзідэнтам Украіны Віктарам Янукавічам. На перамовах было абвешчана, што Еўрапейская камісія выдзеліць дадаткова 110 мільёнаў еўраў на праекты, звязаныя з Чарнобылем. У аўторак Барозу возьме ў Кіеве ўдзел у міжнароднай канферэнцыі 25 гадоў чарнобыльскай катастрофы «Бяспека будучыні». У Японіі на пашкоджанай у выніку землятрусу атамнай электрастанцыі Фукусіма спецыялісты выкарысталі сёння робатаў для замераў узроўню радыяцыі. Згодна з атрыманымі звесткамі, радыяцыйная сітуацыя паблізу першага і трэцяга рэактараў станцыі не дапускае прысутнасці чалавека. Гэта значна ўскладняе запуск сістэмаў ахалоджвання рэактараў. Аператар аварыйнай электрастанцыі кампанія ТЭПКО абнародавала ўчора 9-месячны план аднаўленчых работ, якія прадугледжваюць і збудаванне новых сістэм ахалоджвання. Тым самым кампанія ўпершыню прызнала, што работы для запуску існуючых сістэм не мелі поспеху. Парламент Вугоршчыны ўхваліў сёння новую канстытуцыю краіны. За ўвядзенне новага асноўнага закону галасавалі толькі чальцы кіроўчай правацэнтрысцкай кааліцыі, што мае дзве траціны месцаў у заканадаўчым органе краіны. Новая канстытуцыя набудзе моц 1 студзеня 2012 году. Праціўнікі прыняцця новай канстытуцыі лічаць, што яна накіраваная на ўмацаванне пазіцыі ў вядучай партыі. Законапраект быў падрыхтаваны партыяй Фідэс, лідарам якой прэм'ер-міністр Віктар Орбан. Улады Іраку аб'явілі сёння аб змякчэнні рэжыму каменданцкай гадзіны ў сталіцы краіны. Увядзенне новых правілаў паводле прадстаўніка ўладаў стала магчымым дзякуючы нармалізацыі сітуацыі ў Багдадзе. З наступнага тыдня каменданцкая гадзіна будзе абавязваць з 1 да 4 гадзіны ночы. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Справу Ірыны Халіб разгледзіць суд Заводскага раёна Менску. Віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Андрэй Кудрын заявіў, што Расія і Беларусь цягам месяца могуць завяршыць перамовы па крэдытах. У Слоніме, Бабруйску і іншых гарадах недазволеныя масавыя акцыі, прымеркаваныя да 25-годзя чарнобыльскай аварыі. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з тэмы наступстваў тэрарыстычнага акту ў менскім метро. У інтэрнэце некаторых медыях названыя прозвішчы трох чалавек, нібыта падазраваных у справе тэракту. У КДБ і пракуратура, аднак, гэтыя звесткі не каментуюць і паўтараюць папярэджання прыцягнення да адказнасці за распаўсюд недакладных звестак. Перадае Алег Груздзюловіч.
18 красавіка прозвішчы затрыманых паводле падазрэнняў у тэрарызме назваў расійскі ресурс Life News са спасылкай на дасведчаныя крыніцы. Паводле ресурсу, гэта жыхары Віцебску, 25-гадовыя былыя аднакласнікі Дмітрый К і Улад К, а таксама 28-гадовы Максім М, які нібыта дапамагаў збіраць выбуховае прыстасаванне. Прозвішчы падазроных былі імгненна растрыжаваныя ў інтэрнэце, на што КДБ і пракуратура Беларусі зноў нагадалі пра адказнасць за распаўсюд недакладных звестак. Але ці гэтыя прозвішчы недакладныя? Кіраўнік цэнтру інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антанович адказаў свабодзе.
Не пацвярджаем і не апровяргаем. То есть речь ідзе о том, што мы эту інфармацыю, которая появилась в інтэрнэце, не каментируем фактически.
З дня трагедыі мінуў тыдзень, ужо 5 дзён як падазроных затрымалі. Чаму следства само не паведаміла публіцы іхныя прозвішчы? Александр Антонович патлумачыў гэта дзвюма асноўнымі прычынамі.
Во-первых, в интересах следствия, это раз. А во-вторых, дабы обеспечить безопасность окружающих их близких, там, родственников и так далее. Ну, то есть, чтобы, по крайней мере, это ничего никаким образом там не отразилось на них.
Паводле Александра Антоновича з КДБ, настрой грамадства зараз такія, што гэтага нельга выключыць. На пытанне, ці праўда, што 18 красавіка сваякоў падазроных, якія жывуць у Віцебску, невядомыя людзі некуды вывезлі, супрацоўнік КДБ адказаў гэтак.
На допрос или куда, непонятно.
Не знаю, пока такой информации нет у меня.
Александр Антонович не сказаў, ці выставілі ўжо абвінавачванне затрыманым у справе тэракту. Паводле прадстаўніка КДБ, працэсуальныя нормы ў гэтай справе не адрозніваюцца ад усіх астатніх спраў. Кіраўнік службы інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ паўтарыў заяву прадстаўнікоў пракуратуры, што за распаўсюд недакладных звестак адносна справы аб тэракце можа наступіць адказнасць паводле закону. Між тым ужо з'явіліся сведчанні пэўных людзей, якія асабіста ведалі падазроных у справе тэракту. Адзін з такіх людзей, вядомы актывіст Салігорску Іван Шыла. Хлопец распавёў газеце «Наша Ніва», што служыў разам з Дмітрыем К у адным дывізіёне. Запомнілася, што сам К часамі заводзіў размовы пра выбухі ў Віцебску і Менску на дзень рэспублікі. Пытаўся, а хто б гэта мог быць, ці зловяць вінаватых, навошта яны гэта зрабілі. Калі б нехто сказаў пра іншага служыўца, што ён датычны да тэракту, то не паверыў бы. А тут нешта ёсць, дзіўны хлопец, але ў чым ягоная дзіўнасць, адразу і не вызначыш. Іван Шыла згадаў таксама, што ягоны саслужывец К выявіў веды ў хіміі. Звязацца з Іваном Шылам праз тэлефон не ўдалося, мабільны салігорскага актывіста адключаны.
Перадаваў Олег Грудзялобіч. Незалежная газета «Наша Ніва» і рэдактар інтэрнэт-сайту «Салідарнасць» Александр Стэрыкевіч атрымалі папярэджанне ад дзяржаўных органаў за публікацыі матэрыялаў, прысвечаных тэрарыстычнаму акту ў менскім метро. Новае папярэджанне Міністэрства інфармацыі вынесена таксама недзяржаўным выданнем «Народная воля» і «Узгорак» з гораду Горкі Магілёўскай вобласці. Незалежныя журналісты лічаць, што выбух у менскім метрапалітэне ўлады выкарыстоўваюць для дадатковага ціску на недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Тыднёвік «Наша Ніва» атрымаў папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі за нібыта непраўдзівыя звесткі пра падзеі ў менскім метро. У рэдакцыю ніякіх афіцыйных папераў яшчэ не паступала, але гэтую інфармацыю ўжо паспелі распаўсюдзіць дзяржаўныя СМІ. Рэдактар Андрэй Скурко ўстрымліваецца да ацэнкі факту, але мяркуе, што пасля тэракту ўлада распачала новы ціск на незалежныя медыі.
Даведаліся гэта з паведамлення на сайце інфармагенства Белта. Перажэнне гэта мы разглядаем як яшчэ адзін факт націску на незалежныя СМІ і звужэння прасторы свабоды ў сектары інфармавання грамадства.
На той жа падставе за публікацыю на тэму тэракту ў менскім метро кіраўнік інтэрнэт-сайту «Салідарнасць» Александр Стэрыкевіч атрымаў персанальнае папярэджанне ад генеральнай пракуратуры. Ён кажа, што за ўсе гады, як прафесійна займаецца журналістыкай, не памятае падобнага выпадку.
Не думаю, что это была инициатива прокуратуры. Я не могу пригадать, если выносила мне прокуратура когда-нибудь ранее попереджение. Худшее за все просто сама версия дотычности до этой справы одной из групповок во владе. Когось у этой самой владе вельми раздлавал. И тому был даденный загад разобраться. Гэта будзе абцяжарваць маё становішча, калі я раптам парушу законадаўства ў гэтай галіне.
Таксама ад Міністэрства інфармацыі папярэджанне атрымала недзяржаўная газета «Узгорак» з горадам Горкі Магілёўскай вобласці за нібыта несвоечасовае паведамленне пра змену рэдактара, а «Народная воля» за публікацыю, прысвечаную падзеям 19 снежня на плошчы Незалежнасці. Абодва папереджані вынесеныя толькі пасля падзеяў у Менскім метро, гаворыць намесніца рэдактара «Народнай волі» Святлана Калінкіна.
Я думаю, што ў дадзенай сітуацыі кожны чыноўнік думаў, як яму адзначыцца на гэтай тэме. І міністр інфармацыі Праліскоўскі адзначыўся вось такім чынам, вынесшы папярэджанне. Таму я думаю, што гэта звязана з тым, вось, што наша дзяржаўная машына многія робяць так, ну, усялякі выпадак. А магчыма, трэба будзе закрываць газеты незалежныя. Сітуацыя будзе пагаршацца. Няхай ва ўсіх гэтых газет будзе як найболей папярэджанню.
Тым часам найвышэйшыя чыноўнікі заяўляюць, што адпаведныя дзяржаўныя службы асаблівым чынам адсочваюць усе публікацыі на тэму тэрарыстычнага акту Менскім метро, каб прыцягнуць да адказнасці тых, хто распаўсюджвае непраўдзівыя звесткі. Вось гэта каментуе намеснік кіраўніка грамадскай арганізацыі «Беларуская асацыяцыя журналістаў» Андрэй Александраў.
Папярэджанне гэта, безумоўна, тыя ж часткі таго ланцуга ціску, які на сябе незалежныя журналісты адчуваюць апошнім часам. Дзяржава даўно дэманструе жаданне татальна кантраляваць інфармацыйную сферу, і таму відавочна непадкантрольная журналістыка для ўлады з'яўляецца раздражняльнікам. Таму яны прыклады якраз такі як і адказнай журналістыкі, якая ставіць загалоўную мэту інфармавання аўдыторыі, а не абслугоўвання ўлады, яны абвінавачваюць у сеянні панікі і прочых рэчах.
Таксама пад вартай працягвае заставацца незалежны журналіст з горадні Андрэй Пачобут. Яго вінавацяць паводле двух артыкулаў крымінальнага кодэксу аб знявазе прэзідэнта Беларусі.
Перадавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Ці пераканаўчыя доказы віны затрыманых па справе тэракту ў Менскім метро? Што азначаюць заявы прэзідэнта наконт тэракту і сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў краіне, якія прагучалі ў суботу? Наколькі пераканаўчая версія аб датычнасці ўлады да тэракту? Па гэтых пытаннях пра скім акцэнце вядуць спрэчку эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і аглядальнік расійскай газеты «Камерсант», адзін з кіраўнікоў сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет.
Празкі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней. У сувязі з менскім тэрактам беларускія ўлады пачалі масавую прапагандысцкую кампанію супраць апазіцыі, называючы лідараў ворагамі і пятай калёнай. Пакуль гэтая рыторыка не знайшла масавага пацвярджэння ў практычных дзеяннях уладаў. Палітычныя наступствы менскага тэракту для Беларусі мы папрасілі ацаніць праваабаронцу, палітыка і палітолага. Пры мікрафоне Валер Каліновскі.
Імя Алеся Беляцкага на працягу апошніх дзён часта гучала ў дзяржаўных СМІ ў негатыўным кантэксце, калі дзяржаўныя прапагандысты асуджалі апазіцыю. Рэагаваць на гэтыя выпады спадар Беляцкі не лічыць патрэбным. Але ў цэлым агрэсіўная рыторыка на адрас іншадумцаў, якую дазваляюць сабе Александр Лукашэнка і дзяржаўныя СМІ, небяспечная, кажа Алесь Беляцкі.
Фактычна мы вяртаемся ў часы вось такой сталінскай рыторыкі, калі размова ідзе пра пятую калону, пра распаўсюджванне плётак, якія трэба прысякаць суровым чынам, пра строгае пакаранне ўсіх, хто недбала ставіцца да сваіх там абавязкаў працоўных. Мы ўсё гэта чулі, з кніжак дастаткова паглядзець, каб зразумець, што вось гэтая рыторыка, яна стварае, канешне, атмасферу недаверу, падазронасці ў грамадстве. І, канешне, спрыяе расколу грамадства. Гэта вельмі небяспечныя рэчы, пра якія, напрыклад, ну, Еўропа ўжо забыла.
Алесь Беляцкі кажа, што шмат у якіх краінах Еўропы ў апошнія гады здараліся тэракты. Але яны не прывялі там да падзелу грамадства і палявання на ведзьмаў, якое пачынаецца ў Беларусі.
Такое псіхалагічнае нагнетанне сітуацыі, ну, вельмі небяспечна, таму што оно выклікае абсалютна неправамерныя і пазазаконныя дзеянні з боку сілавых структур. Ім фактычна развязваюцца рукі на розныя рэчы, якія сабе яны не маглі дазволіць раней. Я, дарэчы, вельмі беспакоюся, як будуць ісці наступныя суды, вось наконт удзельнікаў 19 снежня, таму што вот эта атмасфера перадваеннай нервознасці, так бы мовіць, она перадаецца на ўсе слаі грамадства. У тым ліку можа сказацца таксама і на прысуды ў дачыненні да тых, хто быў затрыманы там і абвінавачаны 19 снежня.
Алесь Беляцкі рэкамендуе апазіцыі меней звяртаць увагу на заявы прапагандыстаў, не паддавацца эмоцыям. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, адзін з тых, хто чакае свайго суду за плошчу, так само не лічить потрібним реагувати на випади Лукашенки у свій адрес. Спадар Лебедько каже, що трагедії, подобні до Мінської, звичайно об'єднують народи, а не розділяють їх. Наприклад, аварія самоліта Качинського у Смоленську посприяла порозумінню поміж Польщею і Росією. У Білорусі ж відбувається наадворот, каже спадар Лебедько.
Коли слухати офіційне радіо і телевізію, то створюється враження, что эта трагедия раскалывает Украину на наших и не наших, на своих и чужих. И это великая проблема. Тому я думаю, что колькость ахвяр, она не вызначается списом, який дає Министерство охови здоров'я. Колькость их будет значно-значно больше. Коли то, про что говорится, что обещается представниками официальных уладов, будет реализовываться на практике.
Анатолий Лебедько меркує, что влада адмислово шукає ворогов, пятую колену, кабу скласти на їх вину за усі теперішні проблеми. Він не виключає, що спецслужби на місцях уже почали тиск на активістів. Політолог і історик Олексій Король каже, що теперішні заяви Олександра Лукашенка і державних СМІ на адрес опозиції нагадують йому риторику кінця 20-х годів УБССР, початок боротьби з ворогами народу. Гэтая паралель не надае аптымізму, каже спадар Кароль.
Нагнетанне гэтай сітуацыі ў Беларусі не на карысць нікому, у тым ліку і самому рэжыму. А што адсоўвае ад нас ад перамента, гэта абсалютна дакладна. Гэта па сутнасці праява рэакцыі наўпростава ад дэмакратыі.
Алексей Кароль прагназуе, што ваяўнічая рыторыка на адрас апазіцыі часткова будзе рэалізоўвацца на практыцы. Прыклад гэтага – ціск на незалежную прэсу ў сувязі з асвятленнем тэракту. Наша Ніва і Народная воля ўжо атрымалі афіцыйныя папярэджанні. Офіційна версія на конт організації теракту пакуль малодоказная, каже спадар Король. Йон лічить, що влади, жадаючи застерегчися від нових терактів, рухаються у неправильному керунку.
По сутності політика демократизації, я думаю, виключила цей випадок, тому що настрой у громадстві, яке живе у атмосфері нагнітання страха з одного боку, а з другого боку соціальний узровень життя вельми низький, відбувається деградація, рост п'янства і гетерації. Так далі, то справді можуть зростати мотиви для проявлення агресії певної частки громадства.
Лічить політолог Олексій Король. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. У інтернеті некаторых медіях названыя прозвішча трьох чалавек, нібыта падазраваных у справе теракту 11 красавіка ў мінскім метро. У КДБ і прокуратура, аднак, гэтыя звесткі не каментуюць і паўтараюць папярэджання аб прыцягненні да адказнасці за распаўсюд недакладных звестак. Справу Ірыны Халі разгледзіць суд Заводскага раёну Мінску. Таксама па гэтай справе праходзіць старшыня ствараемай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярніц і кіраўнік выбарчага штабу былога кандыдата Мікалая Статкевіча Сергей Марцелеў. Віце-прэм'ер, міністр фінансаў Расійскай Федэрацыі Алексей Кудрын заявіў, што Расія і Беларусь цягам месяца могуць завяршыць перамовы па крэдытах. У некаторых гарадах недазволеныя масавыя акцыі, прымеркаваныя да 25-годзя чарнобыльскай аварыі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка працягваем праграму. Беларускае кіраўніцтва абяцае стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку краіны цягам бліжэйшых дзён. Між тым, эксперты перакананыя, ва умовах глыбокага фінансавага крызісу, якім апынулася Беларусь, ніякая стабілізацыя не будзе магчымая без абясцэньвання нацыянальнай валюты. Ці пойдзе на такі крок вышэйшае кіраўніцтва Беларусі? Пра гэта матэрыялы Ігара Карнея.
У мінулую суботу Александр Лукашенко заявіў, што ў крызіснай сітуацыі, якая склалася ў фінансавай сферы, а потым адразанавала і на спажывецкім рынку, вінаваты найперш самі беларускія грамадзяне.
Чо было брасацца в абменнікі? Вы же ізялі агромнае калічыства валюты і вообще фінансаў із банкаў. Когда начали забіраць вклады і так далі, я же не магу не аддаць вам эти вклады. Не хватіла валюты в банках, начали использовать золотовалютныя резервы. Потом видим, что это вообще может привести к серьёзным печальным последствиям. Запретил выдавать золотовалютные резервы. На кого сейчас обижаться? Дальше. Ну зачем бросились скупать этот сахар? Слушайте, ладно, в доме вы там склад создали на кухне, килограмм под 100 этого сахара. Но в гаражах. Он же отсырей. Что вы будете делать с этим сахаром?
Белорусское кіраўніцтва спадзяецца стабилизовать ситуацию, дякуючы сярод іншага, российскому кредиту у памеры 1 миллиард долларов. Міністр фінансаў Росіі Алексей Кудрын выказаў спадзяванне, што перамовы могуць завершыцца цягам месяца, аднак усё будзе залежаць ад характару супрацы і магчымых непаразуменняў падчас кансультацыяў. Разам з тым Герман Грэф, старшыня праўлення Сбербанка Расіі, лічыць, што Менску не варта разлічваць толькі на знешнія запазычанасці. Ён выказаў меркаванне, што для Беларусі разумна было б правесці дэвальвацыю з улікам росту дэфіцыту знешняга гандлю і істотнага зніжэння золатавалютных рэзерваў. Сітуацыю каментуе эканаміст Сергей Балыкін.
Насамрэч, хто зрабіў усе гэтыя праблемы? Сам спадар Лукашэнка са сваёй камандай. Каб зрабіць некія паказчыкі па заработнай плаце, кінуў беларускую эканоміку шмат беларускіх рублёў. Зразумела, яны ціснуць на цэны, ціснуць на курсы валютаў, кінуліся грошы неяк вкладваць, новы аўтамабілі, цукар, хто ў долар. Цалкам Лукашэнка вінаваты сваёй фінансавай палітыкай. Калі Грэф кажа, што дэвальвацыя непазбежна, Лукашэнка наведу парадак, гэта не выключае адно іншага. Дэвальвацыя непазбежная. Пытанне толькі ў тым, як яна будзе зроблена адначасова ці плавна. Ці можа будзе нейкі горшы сцэнар, чым дэвальвацыя.
Адмыслоўцы зазначаюць, што ў Беларусі ўжо сфармаваўся шэры рынак наяўнай і безнаяўнай валюты. Абменны курс перавышае афіцыйны на 30-50%. Але і па такіх коштах набыць даляры ці еўра праблематычна. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Аляксандр Таўстыка кажа, што гэта найлепшае адлюстраванне агульнай сітуацыі ў фінансавай сферы. Пакуль улады думаюць, рынак на ўсе працэсы рэагуе самастойна.
Каб у абменніках быў усталяваны курс, дэвальваваны, то адпаведна людзі б разумелі сітуацыю, што гэта не ад нас, не ад прадпрымальнікаў зыходзіць, што мы завышаем кошты на курс. Яны бачылі, што ёсць у абменніку валюта па 3600, разумеючы сітуацыю, што ўсім жыць трэба, сітуацыя крышачку можа быць паспакайнела ў гэтым сэнсе.
Былі такія звесткі, што прынамсі на аўтарынку пералічвалі ўвогуле ледзьве не па 6000.
Хутчэй за ўсё перабольшванне, у той час як у нас пачыналася пералічваць па 3500, яны супакойваліся тым, што нічога такого не адбудзецца. А зараз яны нас апярэджваюць. Трэба па 4 лічыцца за сезон. Аўтамабільны пачынаецца. Хочуць выехаць на лецішчык, яму трэба адрамантаваць машыну і прасіць рэгулятар.
З крыніцаў ва ўрадных структурах даходзяць звесткі, што ўрад і Нацбанк могуць легалізаваць ценявы курс беларускага рубля. Аднак эксперты гавораць пра абсурднасць падобных крокаў, бо абменны курс павінен быць адзін і вызначацца суадносінамі попыту і прапановы.
Такім чынам, Аляксандр Лукашэнка паабяцаў збалансаваць валютны курс цягам бліжэйшых дзён і папрасіў не крыўдаваць на яго. Чаго вы чакаеце ў сувязі з гэтымі заявамі? У гарадзенскіх мінаков гэта высвятляў наш корэспандэнт.
Я думаю, паяецца, он разберецца, сумеет разобраться. Это его дело.
Какие-то кардинальные решения примутся? Без понятия. Это я за него думать не могу.
А хто яго ведае? Калі-небудзь з'явіцца. А колькі яна будзе каштаваць, гэта пытанне? 3600. Хто кажа ўжо нават болей? Наўрад, на бліжэйшы тыдзень што зменіцца.
Наведна, ўсё-такі гэта временна. Вот вопрос только, сколько будзе стоіць?
Если разберётся, появится. Если не разберётся, то не появится. Ну, это уже его дела. Ну, где взяць? Где-то ж она есть, вот там взяць.
А если ее нет у нас в Беларуси, где же он ее найдет, я думаю, вот какой вопрос смешной самый. Если ее нет, то где же ее брать? Ему уже никто их не даст, и деньги. Он и так взял, как говорится, уже нормально. У всех государств, а сами знаете, какая политика к нашей стране. Кто же ему так особо даст? Если ее нету, то ее нету. С чего ее взять-то?
Я думаю, резкой девальвации не будет. Будет, конечно, расти, но постепенно.
Калі атрымаем все ж таки 3 мільярды даляров, скажем, кредиту от Росії і Євроазійського фонду, то я думаю, що, в принципі, ситуацію можна частково виправити до кінця року. Але без реальних конкретних структурних реформ, зміни структури експорту-імпорту, навряд чи отримується вийти, скажем так, на стабільність валютних курсів по відносину до білоруському рублю. На сьогоднішній год, коли такі темпами і буде йти падіння білоруського рубля, ну, вірогодний варіант до кінця року десь приблизно до 4 тисяч рублів за долар.
Хай розбирається, його право розібратися. Ну, значить, де-то знає, де взяти. Ну, так же, ну, а скажите, не так. А я що, де можу взяти? Я нічого не знаю. Мені вона нафіг не нужна.
У меня не за что покупать, я ее не покупаю. Валюту.
Мне самому надо валюту, памятник жене ставить надо, за валюту в основном. Но придется, наверное, белорусский по такой спекулятивной цене. Это плохо, что валюты нет. Валюты не надрукуешь, белорусские можно надруковать, а те нет. Обстановка сложная, я вам скажу.
Гэтак лічаць жыхары горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Александр Лукашэнка заявіў, што самы цяжкі этап эканамічнага крызісу ў Беларусі ўжо мінуў і хутка становішча стабілізуецца. Корреспонденты «Свободы» у регионах цікавіліся ситуацией на валютном споживецком рынках. Ці справжуются заявы керівника країни и что про теперішні економічні реалії меркують люди.
У городні свободно набыть валюту у банковских обменниках надалей немагчыма. Михаил Корнеевич удакладняе.
На чыгуначным вокзале у городні побач три обменники, але ні уводным з іх валюту не продають. Чалавек за 30 чакаюць, калі нехта прыйдзе і здасць валюту, каб адразу яе набыць. Курс даляра на таблічцы застаецца ранейшы 300. Людзі моўчкі сядзяць, стаяць, абапершыся на сцены. Гэтае маўклівае чаканне тут на вокзале нагадвае чаканне нейкага цягніка, які ходзіць толькі раз на суткі. Бачу, што твары ў людзей сум і спрабую падара падбадзёрыць. Маўляў, прэзідэнт Лукашэнка сказаў, што ўсё самае горшае ўжо мінулася.
Я думаю, што это навряд ли что-то изменится. То есть, кажется, они просто тягают, тянут время. Какие-то обещания, пустые обещания, то есть у нас уже не первый раз мы это слышим. То есть, если говорят, что все будет хорошо, то есть, жди какой-то беды, то есть, ну, есть какой-то подвох в этом, то я уже давно перестал верить нашим властям.
Да нашай размовы далучаюцца яшчэ спадары. Кажуць, што валюту можна цяпер набыць толькі ў валютчыкаў.
Уже стаяць валютчыкі, я сам это видел. І скупаюць.
Пытаюся спадароў, ці вераць яны ў змены, які абяцае правесці Александр Лукашэнка?
Ничего не изменится, лучше не будет. Конечно, будут расти, пойдут вверх. Они каждый день и каждую ночь растут. Тут сегодня в магазин зашла одна цена, завтра пришел другая цена. Тут никаких измен не будет, тут еще хуже все будет.
Наверное, не будет ничего.
Будет худшее все.
Мы идем, наверное, к худшему.
Берастейшина. Многие берастейцы с недоверием ставятся до слова керовництва краины про то, что ситуация на валютном и споживецком рынках стабилизовалась. Передает Сергей Егоров.
Жыхарка Берасця Зінаіда Пятровна раней часта ездзіла па тавару ў краіну. Раней там можна было здаць беларускія рублі. Цягам апошняга месяца сітуацыя змянілася.
Усе ездзіў на краіну па дзяшовыя тавары. Не зможам. Апошні раз мне памянялі нашы беларускія. А зараз, гаворыць, ужо мяняюць па курсу 4000 долар. Ужо ўсё не паедзем. Ўсё.
Кіраўнік краіны адзначыў, што самае горшае на валютным і спажывецкім рынку ўжо мінулася. Жыхарка Берасця Ніна Пятровна не верыць гэтым словам.
Нікакой валюты, ответілі, нікакой валюты нет.
Берастейскі прадпрымальнік Уладзімір, які меў сваю краму, прыняў рашэнне спыніць прадпрымальніцкую дзейнасць.
Последнія несколько дней мы работали в убыток. Поставщики 50% от ассортимента нашей торговли объявили о приставлении торговой деятельности на территории Республики Беларусь. Причины, конечно, лежат на поверхности, а не возможности вести торговую деятельность на территории Беларусь.
Заява кіраўніка краіны про тое, што і на валютным, і на спажывецкім рынку ситуація стабілізавалася, не адпавядае рэчаіснасці, кажа прадпрымальнік. На чыве краме ўжо вісіць шыльда зачынена.
На этот счет есть очень хорошая восточная поговорка. Сколько не говори халва, во рту от этого слаще не станет. Валюта исчезла, и если про нее говорить, что ее хватает, это уже медицинский диагноз.
На Магілёўшчыне з прычыны валютнага крызісу нясуць страты турыстычныя агенцтвы, якія аказвалі паслугі прадпрымальнікам у арганізацыі паездак па тавар за мяжу. Далей Андрэй Белагубаў.
Пра тое, што попыт на шоп-туры зменшыўся, паведамілі самі прадпрымальнікі. Няма з чым ехаць па тавару за межа, зазначае прадпрымальнік Ігар.
Автобусы сталі хадзіць реже. Вместо двух раз в неделю один раз еле собираецца. Количество желающих поехать тарыцца сократилось.
Па тавар мясцовыя гандляры і звычайныя спажыўцы найчасцей выбіраюцца ў Маскву, а таксама ва ўкраіну, у Чарнігаў ды Хмельніцкі. Тое, што попыт на такія паездкі зменшыўся, у турыстычных агенцтвах пацвярджаюць.
Не проста снізілася, а катастрафічна снізілася. Людзей нет денег, то есть нет негде купіць валюту. І они нікуда не едуць. Звонят, адказваюцца, кажуць, у нас денег нет. То же самое будет летом с морем, только кататься в Беларусі.
Паведаміла супрацоўніца аднаго з магілёўскіх тур-аператараў. Такая ж сітуацыя і ў Бабруйску. У мясцовага прадпрымальніка, які возіць людзей за мяжу, пытаюся, наколькі адчувальныя страты.
На 20-30%.
Даже побольше, потому что очень много груп снимается. Камешинские рейсы, это Москва, Хмельницкий, это по Тобольским, но снимаются еще и экскурсионные поездки. У нас и находится Крым под угрозой. И мы не можем ни графики не ставить. Мало того, что люди не могут в Европу, так они не могут даже в тот же Крым выехать.
У прадпрымальніка пацікавіўся, як ён ставіцца да заявы Лукашэнкі адносна хуткай стабілізацыі сітуацыі з валютай.
Казаў вопрос пару дні, дней, но на сколько это пару дней, по какому курсу будет, вот что вопрос. Сейчас украинцы установили курс, 1 гривна 1 тысяча, против 375 официальный курс, то есть в 3 раза дороже.
Матеріали регіонального кореспонденту збирав В'ячеслав Кулік. За минулі виходні апошні сутки ми отримали більш за 1500 коментарів на наш сайт. За ними сачив мій колега Юра Дракохруст. Юра, які матеріали найбільш притягнули увагу навідників?
Головними, найбільш коментованими темами стали обставини розслідування і громадський резонанс теракту в Мінськім метро, а так само виступ в суботу президента Лукашенки, в яким він обринувся на опозицію з грубими образами. Вось некоторые из оценок выступу керовника державы наведниками нашего сайту. Наведвальница Валькирия. Нехай меня личать варьяткой, не веру ни в одному слову «лу», тому что ён «лу». Сергей из Минску пригадывая слово российского классика. На ум приходят слова Гоголя. «Не надо искать черта далеко, если черт у вас за плечами». Это он расколол общество 19-го ради своей безопасности. Что продолжает делать сейчас? Делить народ на хороших и плохих. Владимир Сожлобина пиаречить большести наведников. Обвиновачивать улады в подеях 11-го красовика – соправдное варьятство. У вас заусёды виноваты только один. Подтримливайте, коли ласка, свои слова фактами. А у вас яны, як я разумею, отсутничаюсь. Нарешті Ігор з Мінську вступає у завочну спречку з керівником держави. Олександр Лукашенко назвав подонками і негодниками тих, хто заявляє, що нібито керівництво країни дотичне до теракту у метро. І зробило це для того, каб відвести увагу людей від економічних проблем. Тільки ідіоти і негодники можуть розважати таким чином, заявив Лукашенко 16-го красовика. Таких ідіотів у двукості у нас більш 50% громадян, у тим ліку і я. Від бандитів можна чекати любих діянів.
Коментарі наведників нашого сайту збирав Юра Дракохруст. Нагадаю, наш адрес у інтернеті – www.svoboda.org. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новумшик. Нагадаю, основні події дня. У інтернеті некоторих медіях названі прозвища трьох чоловік, нібито підозрюваних у справі теракту 11 красовіка у Мінському метро. У КДБ і прокуратура, однак, гэтыя звесткі не каментуюць і паўтараюць папярэджання прыцягнення да адказнасці за распаўсюд недакладных звестак. Справу Ірыны Халі разгледзіць суд Заводскага раёна Мінску. Таксама па гэтай справе праходзіць сустрэчыня ствараемай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Сіверніц і кіраўнік выбарчага штабу былога кандыдата Мікалая Статкевіча Сергей Марцалёў.
У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – версіі і палітычныя наступствы теракту ў Мінскім метро. Ці пераканаўчыя доказы віны затрыманых па справе выбуху? Што азначаюць заявы прэзідэнта на конт теракту і сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў краіне, якія прагучалі ў суботу? Наколькі пераканаўчая версія аб датычнасці ўлады да теракту? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку – эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і аглядальнік расійскай газеты «Камерсант», адзін з кіраўнікоў сайту «Беларускі партызан» Павел Шарамет. Зараз улады даюць усё больш інфармацыі пра асобаў, якія з'яўляюцца галоўнымі падазраванымі ў справе тэракту ў метро. Ну, вось былі паказаныя фотаздымкі відэаназірання ў метро, ў медыі патрапіла ўжо і відэастужка. Пракурор Васілевіч паведаміў, што адбіткі пальцаў на выбуховым прыстасаванні, якое спрацавала 3 ліпеня 2008 году, супадаюць з адбіткамі пальцаў падазраванага. Яшчэ пэўныя аргументы наконт вінаватасці менавіта гэтага чалавека ці гэтых людзей прывёў Александр Лукашенко ў суботу. Тым не менш, у многіх, ці прынамсі ў некаторых, заявы ўлады ўсё ж такі па-ранейшаму выклікаюць сумнеў. На іх погляд, усё гэта інсцэніроўка. Ну, а якія доказы маглі б іх пераканаць? Прынамсі, Павел, якія доказы маглі б вас пераканаць?
Версія, озвученная властями, она очень противоречивая. Более того, их несколько, этих версий. Если террористы были арестованы буквально через сутки после взрыва, как нам пытался рассказать Лукашенко, то тогда непонятно, почему через сутки после взрыва представитель КГБ Зайцев выдавал три разные версии случившегося. А я еще напомню, что после Зайцева в интервью белорусскому телевидению зам генерального прокурора Швед опровергал версии представителя КГБ. Ну и так далее и тому подобное. В какой-то момент у меня вообще есть серьезные сомнения, что среди белорусских спецслужб и руководства есть консенсус по поводу версий. Поэтому я очень подозрительно отношусь к всем официальным заявлениям. То, что теракт совершил именно профессионал, об этом все больше и больше есть свидетельств. Более того, российские следователи, которые участвуют в расследовании теракта в Минске, они вообще не высказывают никаких версий и говорят только о том, что есть все данные, чтобы провести полное расследование, но, в общем-то, сдержаны в своих оценках, что тоже не совпадает с такой пропагандистской версией, с таким радостным, оптимистическим отчетом белорусских спецслужб. Поэтому я считаю, что как раз это ситуация, когда ложь во спасение своего политического лица, ложь ради того, чтобы успокоить общественное мнение, что эта ложь, она опаснее, чем самая жесткая правда, которую мы могли услышать. Потому что подозрения по отношению к властям это все только усиливает.
Павел, ну вот они же оперуют все-таки певными, так бы мовить, объективными фактами, объективными звездками, их можно проверить. Но то же видео, те есть этот человек на этом видео с сумкой, те нема. Те же отбитки пальцев, ну и они те такие, те не такие.
Пока мы слышим заявления о том, что есть какие-то объективные доказательства, но пока эти объективные доказательства нам не предъявлены. Более того, мы уже многократно с вами по другим делам, громким уголовным, политическим делам, слышали вот такие самоуверенные заявления белорусских властей. Более того, по делу 19 декабря 2010 года, когда арестовано большое количество оппозиционных активистов и лидеров оппозиции, нам тоже постоянно говорят, что все расследовано, что есть масса доказательств, а мы с вами понимаем, что это дело высосано из пальца. Поэтому доверять белорусским спецслужбам у меня нет никаких оснований. Очень меня насторожило заявление Лукашенко о том, что и взрывы в Витебске, и взрыв 2008 года, и взрыв 2011 года, что это все звенья одной цепи. Я прекрасно знаю расследование взрыва 2008 года на основе своих бесед с бывшим министром внутренних дел Наумовым. Но совсем версия, которую отрабатывали спецслужбы тогда, совсем эта версия не вела в сторону Витебска. Поверьте мне, там работали лучшие силы МВД. Там была проведена колоссальная работа. И ни на каких анархистов, никаких бомбистов-одиночек там близко не было. Там была самая основная рабочая версия. Это участие спецслужб, спецов. Да, не было дан ответ на вопрос, спецы какие это были, откуда, из Белоруссии, не из Белоруссии. Но то, что это были именно профессионалы, взорвавшие бомбу в 2008 году, у следствия не было никаких сомнений. А сейчас нам пытаются одним махом, значит, раскрыть все теракты. Если будет нормальный суд, не лукашенковский, а открытый суд, на котором можно будет присутствовать представителям общественных, адвокатских, юридических, политических, общественных организаций. Если на этом суде будут предъявлены доказательства, если мы услышим показания этих предполагаемых террористов, то, конечно, тогда я первый извинюсь за свои подозрения против белорусской власти и белорусских спецслужб. Но пока версия, которая звучит, она только усиливает мои подозрения, и от этого мне становится страшно.
Дзяніс, а теперь оконвае вас гэтая официальная версия? И, до речи, як бы вы могли прокомментовать довольно дивную заяву президента России Медведева, кая прогучала на гэтым тыдні, что да, магчыма, гэтыя люди вось затрыманыя и виноваты, але это выканаўцы, цікава бы яшчэ даведацца, хто замоўшык, при тым, что паводле официальной версии гэта, ну, я изно повторяю, маньяк-одиночка, какие у него могут быть замовщики.
Меня, как Паула, троху настороживая, конечно, что так хутка были зроблены признания во всех трех этих терактах и 2005 года, 2008 года и теракта у Менском метро, але сама версия, якую огучивают влады, она не поддается фантастичной, нашмат больше маловероводной фантастичной как раз версии про замову сбоку улады, те оппозиции, або московский след у этой трагедии. Тут как раз можно дейничать методом выключения, узыходячи с пытания, кому это выгодно. Улад тракт гэты патрэбны быў найменш за ўсё, як я мяркую, асабліва на фоне эканамічных цяжкасцяў, палітычных наступстваў мінулагодніх выбараў. Арганізацыя тракту для ўлады не вырашае ніводныя праблемы. Не адцягвае ўвагу ад валютнага крызісу і росту цэн, таму што есці хочацца кожны дзень, а тракт дастаткова хутка ў масавай свядомасці будзе забыты. Не спрыяе таксама атрыманню расійскага крэдыту, гэта мы бачым у апошніх заявах. Еўрапейскі саюз і без таго не ўвёў бы ніколі эканамічныя санкцыі супраць Беларусі. І тым больш ось арганізацыя гэтага тракту не спрыяе выйсця з міжнароднай ізаляцыі. А за пазіцыя разбірацца можна яшчэ ось за падзеі плошчы, суды не скончыліся яшчэ пакуль што. Расія ўвогуле задаволеная той сітуацыяй, у якую патрапіла Беларусь, бо зараз яна фактычна нікуды не дзенецца, можна сядзець і чакаць, пакуль Беларусь як той яблык саспее і сама ўпадзе ў рукі. Апозіцыя, натуральна, разглядаць таксама не вельмі сур'ёзна. Апозіцыя ў сваім цяперашнім выглядзе не здатная на тэрор і не жадае яго тут абы самазахавацца ў гэтых умовах. Экстрэмісцкія арганізацыі, якія б вызнавалі тэрарыстычныя метады барацьбы ў незалежнай Беларусі, ніколі не існавалі. І калі б яны раптам узніклі, то пра гэта было б вядома спецслужбам, у іх бы былі і знятыя адбіткі пальцаў, і хутчэй за ўсё яны былі вылічаны, калі яны былі нейкім чынам датычныя да папярэдніх выбухаў. Такім чынам мы прыходзім да высновы, што тэракты носяць акурат такі несістэмны выпадковы характар, таму версія тэрарыста-адзіночкі мае, канешне, права на існаванне. Калі узгадаць словы, што прыпісваюцца Зігмунду Фройду, часам банан – гэта проста банан. То бок найбольш простая версія, найбольш такая відавочная версія, она можа быць цалкам правільнай. Што да слову Медведева, то я мяркую, што паколькі ёсць некалькі афіцыйных версій, ўсё ж такі, яны не адрынутыя да канца, то тут можна меркаваць, тым больш з расійскага боку, калі не да канца ведаеш усе гэтыя дэталі, што гэта ёсць тэракт, у каторага павінен быць замоўшчык, тым больш, што па практыцы расійскіх тэрактаў там заўсёды ёсць замоўшчык. То ёсць больш такая глабальная сістэмная прычына ў тэрактах, чым мажліва прычына менскага тэракту.
Ну, а зараз да выступленняў Александра Лукашэнкі, да таго, як ён інтэрпрэтуе гэтую сітуацыю. Афіцыйная версія, што маньяк-адзіночка без ніякіх палітычных матывацый, яна насамрэч разбурае ўсю схему афіцыйных жа інсінуацый на адрас апазіцыі. Тым не менш, вось Лукашэнка у першым жа сваім выступе, калі сказаў, што тэрарысты затрыманыя, ён ўжо ведаў ўсё гэта. Хто такі, з якім, так бы мовіць, бэкграўндам. І тут же сказаў дапытаць апазіцыянераў. Ну, а ў суботу быў больш разгорнуты адказ некалькі момантаў. Першае, гэта найвышэйшая канцэнтраванасць абразаў. Ідыёты, падонкі, мразь. Там вот быў такі элемент, такая, ну, што ли, хлапечая рэакцыя. Да вы выходзьце на футбол, да давайце в хакей з вамі пазмагаемся. І нарэшце двойчы, як бы Лукашэнка чамусьці сказаў пра магчымасць новага прэзідэнта. Вось, мне, напэўна, разам з вамі прыйдзецца жыць пры новым прэзідэнце. Я не хачу, каб потым не было магчымасці сказаць слова. Яшчэ адна цытата. Буду я ў вас прэзідэнтам, ці хтось іншы, вы абыходзьце гэтых людзей бокам. Тое, што яны кажуць, яны б так і зрабілі. Што азначае эта вербальная агрэсія? Ён сапраўды пакрыўдзіўся на абвінавачванні ці на вот падазрэнні, ці гэта цынічны разлік, спроба выкарыстаць падзею ў сваіх палітычных мэтах, і вось з чаго развагі пра іншага прэзідэнта, асабліва калі ён абраны паводле ягонай уласнай версіі пераважнай большасцю насельніцтва ўсяго 4 месяцы таму, а вот узнікаюць такія развагі. Дзяніс.
Я мяркую, што ў ўладу ёсць адчуванне таго, што не толькі апазіцыя выказвае сумнеў адносна афіцыйнай версіі, теракту і недовер до ураду, але так так само могуть думати широкі коли громадства. Ось візьміть хоча б собі питання недавнє на Тутбай. Тому ось цю версію про те, що теракт зорганізували влади, варто обвергати і обвергати вельми агресивно. Усі ці цитати, вони, як ось мені подається, не ставлять на меті обвинуватить оппозицию в связи с терактом. Это ось, можно было сказать, что самые первые выступы президента, они как раз ось, отсылали до того, что, махчима, за этим стоит и оппозиция. Але зараз ось, это все агрессивные выпады, и они мают худшей на мете дискредитацию оппозиции как такой у вача громадства и изнищение ее как лидера громадское меркование. Бо у ситуації і ось это економічного кризису, виборчої радикалізації, якраз ось далейша електризація масової свідомості около факту теракту, вона може вельми відповідно отбиться на керованной владе. То есть это одна причина. Другая причина, я так меркую, что покольки Лукашенко заусёды кожную ситуацию, навод якая была вельми адмовная для яго, и он выкарыстовывал наполницу, как вытеснуть ей все, что махчима, ось аккурат гэта теракта можно покарыстать тым, что еще додатковый раз можно пнуть, скажем так, оппозицию. Калі казать про пасаж ось про наступного президента, я думаю, что ён хутчэй за ўсё такі контекстуальны, не з'яўляецца некім прихованным посланием для массов. Вероятно, что просто Остапа, что называется, понесло. Такое часто здарается, когда Лукашенко отрывается от подрихтованного текста, тому ось он спробуя так само поравнать себе с иснующей оппозицией, показать, что это люди абсолютно не его узровню, не его парадку, и коли бы он был оппозицией, он себе ось николи не дозволил таких поводинов, таких выказываний. И тут ось наступный крок, аккурат Лукашенко эту думку протягнул и уявил себе, что будет наступный президент, ему придется быть, ну, мабуть, не в оппозиции, але неким чином над уладой, паза уладой, быть неким вонковым назиральником. Тому, я думаю, все ж таки треба разглядать вот эти заявы не как специально подрихтованные и спробы зондажа, а как некие такие контекстуальные оговорки Лукашенко.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – версии и политичные наступства теракту у Менским метро.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.org. Целый свет.
Запрошаем.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Навумчик, нагадаю основные подеи дня. У интернете некоторых медиях названы прозвище трех человек, небыто подозреванных у справе теракту 11 красовика у Минском метро. У КДБ и прокуратура, однако, гэты известки не комментуют и повторяют попереджение о притягнении до отказности за распавсюд недокладных известок. Справу Ирины Халип разглядит суд Заводского района Менску. Так само по этой справе проходит сустаршиня створаемой партии белорусской христианской демократы Павел Северниц и керовник выборчего штаба былого кандидата Николая Статкевича Сергей Марцелев. Вице-премьер, министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин заявил, что Россия и Беларусь тягом месяца могут завершить перемовы по кредитах. У некоторых городах недозволенные массовые акции примеркованы до 25-годзе Чернобыльской аварии.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – версии и политичные наступства теракту у Менским метро.
Павел, а як вы протрактовали бы вот гэты выступ президента, гэты такий агрессивный напад?
Я не верю вообще ни одному слову Лукашенко. Я хотел бы вам напомнить, что на совещании с силовиками он же сказал, что надо перетрясти всю страну, перетрясти всех, невзирая ни на какие там демократические процедуры и на вопли про демократию. То есть он, с одной стороны, говорит, что надо всех перетрясти и напрямую указывает на оппозицию, а потом через какое-то время заверяет нас, что он не будет трогать оппозицию. Но этому человеку нельзя верить вообще ни одному слову. И меня он очень поражает в наше заявление о том, что властям не выгоден этот взрыв. Я понимаю, что людям, которые находятся в Беларуси, каждое слово сейчас может аукнуться серьезными проблемами. Но лучше тогда в этой ситуации молчать, чем пытаться оправдать действия властей. Я когда говорю о том, что власти прямо или косвенно виноваты в этом взрыве, я имею в виду, что ситуация в Беларуси настолько под контролем спецслужб, что если они пропускают такие теракты, то 100% на них есть как минимум моральная вина за это. Да? И я не оправдываю этих террористов, а наоборот настаиваю, чтобы эти мрази, эти кровавые убийцы были найдены как можно быстрее и нам предъявлены, чтобы мы тогда не жили в страхе, что эти теракты организовывают люди из окружения президента, сошедшие с ума. Но когда мне говорят, что властям не выгоден этот взрыв, то давайте просто смотреть на факты. Вот опять же, такое впечатление, что мы с Денисом живем в разных странах, или вернее анализируем разные ситуации. Говорят, этот теракт не отвлек внимание от валютного кризиса. Дорогие друзья, мы неделю обсуждаем теракт. Все забыли про курс доллара вообще. Этот теракт не мог отвлечь западные страны от введения экономических санкций. Я вам хочу напомнить, что во вторник, на следующий день после теракта, европейские лидеры вообще отказались обсуждать ситуацию в Беларуси. Я в пятницу пытался поговорить с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским по белорусской ситуации. И я вам хочу сказать, что он просто фактически убегал от меня, повторяя только одно, что теракт нельзя оправдать ни в одной стране, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А если бы не было этого теракта, уж поверьте мне, Сикорский бы высказался и по делу Почобута, и по политической ситуации в Беларуси абсолютно иначе. Мы с вами уже не обсуждаем политических заключенных, а мы только обсуждаем там анархистов, бомбистов и всякое такое, понимаете?
Павел, более я вас перепиню. А вот скажите, Калиласка, да. Ну так, с того, что вы сказали, выникает, что певные аспекты вот этой ситуации после теракту были выгодные белорусской владе. И вы лечите, что из этого с абсолютной, так бы мовить, однозначностью выникает, что она это и сделала?
При любом теракте в первую очередь нужно понимать, кому это выгодно.
У першую или в опошнюю?
Любую. В первую очередь, когда люди задают следователю себе вопрос, где будем искать корни теракта, в первую очередь они задают вопрос, кому это было выгодно. В Беларуси никто не взял на себя ответственность. И даже версия с одиночкой террористом вызывает подозрение, потому что в аналогичных ситуациях в других странах одиночки-террористы все равно заявляли о своем авторстве. Уна Бомбер, вот этот, которого ловила ФБР больше 20 лет, он всегда оставлял метку и всегда оставлял письмо как подтверждение авторства своего взрыва. Всякие исламисты, религиозные экстремисты, политические террористы в Испании, в Германии, где угодно, они всегда сообщали и брали на себя ответственность. В ситуации, когда никто не берет на себя ответственность за теракт, всегда ищут, кому это выгодно, и всегда ищут след в спецслужбах. Вот мы обсуждаем историю с Лукашенко и теракт, вот как будто это впервые мы увидели этого президента, и впервые мы увидели вот какие-то странные действия. А я всегда призываю смотреть в перспективе и в ретроспективе на то, что происходит. Кому было выгодно похищение людей в Белоруссии 10 лет назад? Кому было выгодно убийство Гончара, Захаренко? При этом мы с вами прекрасно понимаем, где корни этих преступлений, да? Кому было выгодно уничтожение оппозиции. Почему мы исключаем возможность, что как мог появиться сумасшедший среди оппозиционеров, точно так же мы исключаем возможность, что мог появиться сумасшедший среди генералов белорусского КГБ. И я вам хочу напомнить, когда говорят о том, что теракт подрывает авторитет Лукашенко, я вам хочу напомнить, что все теракты в России приводили к концентрации власти и сплочению общества вокруг власти. Все теракты в России не ослабляли позиции Путина и Медведева, а только усиливали их позиции. С теракта в Москве, взрывов домов, началась, напомню вам, вторая чеченская кампания. Почему мы, когда анализируем ситуацию в других странах и анализируем подобные теракты, мы выводы из этого не пытаемся применить к белорусской истории? Я настолько агрессивен может быть в каких-то своих рассуждениях, только лишь потому, что если предположить и будет доказана версия участия спецслужб в этом взрыве, то это означает ужас для белорусского общества. Это означает, что какие-то люди сорвались с катушек. Поэтому я и требую от властей, чтобы они предъявили нам этих террористов.
Денис, ну вот Павел сказал, что, магчыма, ваша позиция, она тлумачится не, так бы мовить, некими рациональными аргументами, а просто тем, что вы живете в Беларуси, боитесь просто того, что вот, коли вы скажете правду, вам что-то кепское будет.
Справа тем, что правды пока что не ведает никто. Вот, а тут вот, я думаю, что Павел вельми правильно сказал, что мы все-таки живем в разных краинах. Вот, и коли мне кажут, что зараз все забылись на курс доляра и обмерковываюсь только теракт, я думаю, все ж таки это не совсем так, потому что я вот каждый день надираю коля дома своего обменники, у каких толкутся десятки людей, которые, кроме экономичного кризиса, недохопа валюты, ничего больше не обмерковывают. Валюта треба всем, валюта треба завсёды, а теракт был спринятый, конечно, как нечто вельми трагичное, прикрое. Але тое, што не закранула большасць людзей, і вось нават тая колькасць немчукоў, якія прыйшлі пакласці кветкі да Кастрычніцкай плошчы, паказвае, што не настолькі моцна гэты тэракт узрушыў беларускае грамадства, каб мы маглі казаць пра сапраўды нейкія сацыяльныя зрухі у грамадстве ўвогуль. Калі нехта абмяркоўвае зараз вельмі актыўна гэты теракт і ягоныя наступствы і ход расследавання, то гэта ось блогеры, актыўныя грамадзяне, якія сядзяць у інтэрнэце. Паверце, большасць грамадства, тым больш не менчукі, яны пра гэты теракт паступова ўжо забываюць, узгадваюць толькі тады, калі з'яўляюцца навіны па тэлевізіі. Таксама, як я ўжо сказаў, есці трэба кожны дзень людзям. Яны ходзяць у крамы, яны бачаць рост цэнаў кожнадзённы на прадукты, і гэта проста не можа не адбіцца, не адбівацца вось на тым, што яны абмяркоўваюць кожны дзень. І тэракт, гэта, канешне, трагічна, але тэракт быў не з імі, і ён быў ужо досыць даўно. Другое, наконт Еўрапейскага Саюза і санкцыяў. Сапраўды, па этычных прычынах Рада Еўрапейскага Саюза адмовілася абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі, таму што гэта зусім дзіўна выглядала, калі ў людзей трагедыя панядзелак, то аўторак абмяркоўваць, якія ў іх там недахопы дэмакратыі і правоў чалавека. Але справа з эканамічнымі санкцыямі, то бок пытанне эканамічных санкцыяў, яно калі падымалася загадзя, калі рыхтаваўся парадак дня гэтага паседжання, то ўвогуле не вялося пра тое, каб быў прыняты некі пакет дакументаў ці рашэнняў па ўвядзенні эканамічных санкцый. То бок гэта было абсалютна немагчыма ў гэтых умовах, якія зараз у адносінах паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусю. То бок тут, я думаю, што лукашэнкаўскія аналітыкі, яны не настолькі дрэнна ведаюць сітуацыю ў Еўрапейскім Саюзе, каб разлічваць на тое, што ось арганізацыя такого тэракта ці там спрыяння гэтаму тэракту, яно можа некім чынам санкцыі гэтыя папярэдзіць, якіх і так бы ніколі не было. Па-трэцяе, тое, што Павел прывёў як прыклад, выкраданне апазіцыянераў, гэта зусім з'явы іншага парадка. Гэта палітычная барацьба вельмі такімі жорсткімі цынічнымі мерамі, але гэта менавіта вось палітычная барацьба. І выкраданне сваіх палітычных апанентаў і узрыванне сваіх уласных грамадзянаў у метро, гэта, пагадзіцеся, зусім розныя з'явы і зусім розныя метады. І не факт, што выбухі ў метро, яны якраз могуць паспрыяць усталяванню больш добрага іміджа ўлады і больш цвёрдага кантроля ў краіне. У выпадку Расіі, натуральна, што сітуацыя была абсалютна іншая. Расіі трэба было апраўдаць, па-першае, вайну ў Чечне. Там быў адзіны вораг, супраць каторага можна было якраз і аб'ядноўвацца вакол дзеючай улады. У Беларусі такога ворага няма. Лукашэнка яго нават не абазначыў, калі ягоныя ідэолагі паспрабавалі паказаць, што звязаць ось плошчу, звязаць эканамічны крызіс і звязаць гэты тэракт, паказаць, што замоўшчыкі акурат знешнія, то яны былі прытарможаны, гэтыя заяви від ідеологів. Сам Лукашенко каже, що не треба шукати ніяких ворогів, ось у нас є психоодиночка.
Денис, одну секунду, але він сказав вже, що все-таки зв'язано все це? Тобто він різні речі говорив на протягу цих днів.
Ну так, але я ось аналізую саме останнє. Коли лічить ось цю такої послідовності, так, то ось ці останні вчорашні заяви, вони дезавуювали ті, які були зроблені раніше. І зараз ведеться вже про нікого унікального чоловіка, який добре розбирається у хімії, який ось не любить людей. І цитата Лукашенки, за гэтым нема ніякай політичної і релігійної ворожості. Тобто вакол гэтага, ну, мне тяжко уявіць, як можна об'єднацца насельніцтву вакол Лукашэнкі пасля ось таких заявок. Тобто я, насамрэч, тут не бачу ніяких, ні одной просто выгоды для улады. І не за того, що я от фізично знаходжуся в Беларусі, а сапраўды ось гэта аргумент. І гэты аргументы, яны могуць быць, канешне, абвергнуты, але трэба некія высоваць контраргументы. Тыя контраргументы, якія прад'явіў Павел, я вось па ім ужо выказаўся і лічу, што ўсё ж таки, вони не настільки моцні, каб упевніть мені остатніх у тим, що справді влада була зацікавлена у проведенні організації цього теракту.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали експерт Білоруського інституту стратегічних дослідувань Дзяніс Мільянцов і оглядальник російської газети «Комерсант», один з керівників сайту «Білоруський партизан» Павел Шарамет.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.